Գլուխ երկրորդ. Նավակից Էրինջի ցածրիկ նավաշուրթն անցնելու համար հարկավոր էր միայն մի քանի քայլ կատարել. Թոմ Հագինը, Ջերիին դեռ կռնատակը դրած, հնդկաղնու փայտից շինված վեց դյույմանոց բազրիքով թեթևակայլ անցավ տախտակամած. Տախտակամածին մարդիկ էին խմբվել. Այդ աշխույժ ժամբոխը կհետաքրքրեր ճանապարհորդության անսովոր ամեն մի մարդու, ինչպես և հետաքրքրեց Ջերիին. Բայց Թոմ Հագինի և նավապետ Վան Հորնի համար այդ համարվում էր միայն առօրյա կյանքի սովորական երևույթ. Տախտակամածը փոքրիկ էր, որովհետև Էրինջին ընդհանուր առմամբ մեծ նավ չէր. Դա հնդկաղնու փայտից պատրաստած արուիրե զարդարանքներով մի զբոսանավ էր, զինվորական նավի պես անկյունները պղնձով և երկաթով ամրացված, պղնձե կողվածքով և բրոնզե ողնուցով. Հետագայում Սողոմոնյան կղզիներում այն վաճառեցին սև թռչուններ բռնելու կամ էլ նեգրեր որսալու համար. Օրենքի լեզվով այդ որսը արժանավորապես կոչվում էր հավաքագրում. Էրինջին զբաղվում էր նեգրերի հավաքագրմամբ և հափշտակած մարդակերներին հեռավոր կղզիներից ստանում էր դեպի նոր պլանտացիաներ, որտեղ սպիտակ մարդիկ, մշուշապատ, թունավոր ճահիճները և ջունգլիները դարձնում էին գեղաշար կոկոսյան արմավենիների խիտ այգիներ. Արագոնյան մայրու փայտից շինված Էրինջիի զույգ կայմերը այնպես էին հղկված և պարաֆինացված, որ արևի տակ փայլում էին ինչպես դարչնագույն ծիածանաքարեր. Արագաստերը պարզած նավը լողում էր սքանչելի, երբեմն այնպիսի արագությամբ, որ նավապետ Վան Հորնը, նրա սպիտակամորթ հոգնականը և 15 նեգրերից բաղկացած անձնակազմը հազիվ էին գլուխանում աշխատանքից. Էրինջին 60 ֆուտ երկարություն ուներ. Տախտակամածային վերնակառույցները չէին ազդում նավահեծանների ամրության վրա. Միակ անցքերը, որոնց համար հարկ չզգացվեց սղոցել հեծանները, դրանք գլխավոր և դեպի նավապետի խցիկները տանող լյուկերն էին, նավաքթին պստիկ բաքի վրա գտնվող լյուկը և խելամասի լյուկը, որը տանում էր մառան. Եվ այդպիսի փոքր տախտակամածի վրա անձնակազմի հետ միասին գտնվում էին հետադարձ նեգրերը, երեք հեռավոր պլանտացիաներից. Հետադարձ ասելով հասկացվում էր, որ նրանք աշխատել էին 3 տարի, և այժմ պայմանագրի համաձայն վերադառնում էին Մալայա վայրի կղզին, իրենց հայրենի գյուղերը. Նրանցից 20 մարդ, բոլորն էլ Ջերիին ծանոթ, Մերինջից էին. 30 հոգի ռուսել կղզիների 1000 նավերի ծովախորշից. Մնացած 12-ը ուղևորվում էին Գվադալականարի արևելյան ափից, Պրենդեֆրինից. Բացի սևամորտերից, որոնք բոլորն էլ տախտակամածի վրա էին և զրուցում էին թռչունի ծլվլոց հիշեցնող իրենց տարօրինակ լեզվով, այդտեղ էին նաև 2 սպիտակամորտներ, նավապետ Վան Հորնը և նրա օգնական դանյացի բորկմանը, ընդամենը 79 մարդ.
«Իսկ ես արդեն կարծում էի, որ վերջին րոպեին կփոշմանեք»,
ողջունեց Հագինին նավապետ Վան Հորնը, և նրա աչքերը Ջերիի տեսքից հրճվանքով շողացին.
«Քիչ էր մնում փոշմանեի»,
պատասխանեց Թոմ Հագինը.
«Միայն ձեզ համար կարող էի դա անել.
Ջերին
բոլոր քոթոտներից լավագույնն է,
իհարկե չհաշված Մայքլին.
Միայն այս 2-ը մնացին, իսկ կորածները ոչնչով վատ չէին. Քեթրինը հիանալի շուն էր, իսկ և իսկ Բիդիի նման, եթե… Ախ, եթե կենթանի մնար. Առ, վերցրու սրան».
Նա աճապարանքով Ջերիին դրեց Վան Հորնի ձեռքերի մեջ, ապա շրջվեց և քայլեց տախտակամածով.
«Եթե դրան մի փորձանք պատահի շկիպեր, ես ձեզ երբեք չեմ ների»,
ասաց նա, խստորեն գլուխը շրջելով.
«Սկզբում նրանք գլուխս կկտրեն»,
քմծիծաղ տվեց շկիպերը.
«Ծերուկ, դա էլ կարող է պատահել»,
փնփնթաց Հագինը.
Մեր ինջը պարտք է Սոմոյին. Չորս գլուխ այստեղ մնաց. Երեքը դիզենտերիայից մահացան. Իսկ չորորդին անցյալ շաբաթ ծառը ճզմեց. Բացի դրանից նա առաջնորդի զավակ էր.
Այո, եւ Էրինջին պատասխան կտա Սոմոյին երկու գլխի համար ևս,
գլխով արեց Վան Հորնը.
Հիշում եք անցյալ տարի հարավում Հաուկինս անունով մեկին, որն իր մակույկով խորտակվեց Արլիի նեղուցում.
Տախտակամածի երկայնքով քայլող Հագինը գլխով արեց.
Նրա անձնակազմից երկուսը Սոմոյից էին. Ես նրանց հավաքագրել էի Ուգիի պլանտացիայի համար. Ձեր տղաների հետ դա վեց գլուխ է կազմում. Բայց ինչ կա որ, մի ծովապտյա գյուղի հողմացեց ափին, Էրինջին պարտք է 18 գլուխ. Ես նրանց հավաքագրել էի Ալոյի համար. Եվ քանի որ նրանք ծանոթ էին ծովային գործին, ես նրանց նստեցրի մոծակի վրա. Իսկ մոծակը խորտակվեց Սանտակրուս ուղևորվելիս. Նրանք այնտեղ հողմասեց ափին արդեն կացա են պատրաստել. Ես իմ աստված, այն երիտասարդը, որը կարող է գլուխս ձերք գցել, երկրորդ Կարնեգին կդառնա. Գյուղը 150 խոզ է հավաքել և անհամար խեցիներ տալու նրան, ով ինձ կբռնի և կհանձնի.
«Առայժմ գլուխդ դեռ ռուսերիդ վրա է», թնչաց Հագինը.
«Ես չեմ վախենում»,
անհոգ պատասխանեց նա.
«Դուք խոսում եք այնպես, ինչպես երբեմն Արբելքն էր խոսում», ասաց Հագինը.
«Ես շատ եմ լսել նրա ճամարտակությունները. Խեղճ Արբելքն, ամենաողջամիտ և ամենազգույշ մարդը, որ երբևիցե գործ է ունեցել նեգրերի հետ. Նա երբեք չէր պարկում քնելու, մինչև հատակին մեխեր շաղ չտար. Իսկ եթե մեխ չկար, ճմրտված թղթեր. Հիշում եմ, մենք նրա հետ ապրում էինք Ֆլորիդայում մի հարկի տակ. Գիշերով մի մեծ կատու ընկել էր ուտիճի ետևից և քշել նրան թղթերի մեջ. Եվ Արբելքը իսկույն պիֆ-պաֆ, պիֆ-պաֆ, վեց անգամ կրակեց իր երկու մեծ ատրճանակներից. Տունը մաղի նման ծակծկեց և սպանեց կատվին. Նա մթության մեջ կարողանում էր կրակել առանց նշանառության. Ցուցամատով քաշում էր ձկանը, բութմատը դրած փողին. «Էй, բարեկամ, այ թե քաչ մարդ էր, հա»։ Թվում էր, թե չի ծնվել այն նեգրը, որը հնար գտներ ձերք գցելու նրա գլուխը. Բայց եվ այնպես նրանք ձերք գցեցին. Այո, մարդու գլուխը կերան. 14 տարի դիմացավ և մի խոհարար վերջ տվեց նրան. Կացտով զարկեց հենց նախաճաշից առաջ. Ես լավ եմ հիշում մեր երկրորդ ճանապարհորդությունը դեպի ջունգլիներ, նրա աճյունի համար. Ես նրա գլուխը տեսա, երբ դուք այն հանձնել էիք կոմիսարին, թուլագիում», ավելացրեց Վան Հորնը.
«Եվ դեմքն այնքան հանդարտ էր և խաղաղ, ու նույն ժպիտը, որը ես տեսել եմ 1000 անգամ. Գլուխը չորացրել էին կրակի վրա. Բայց և այնպես նրանք ձերք գցեցին այն. Թեկուզև դրա համար նրանց անհրաժեշտ եղավ 14 տարի. Շատերն են ուղևորվում Մալայա և միարժամանակ կարողանում գլուխը պահել ուսերին. Բայց փորձիր սափորով մի քանի անգամ ջրի գնալ, գլուխդ կջարդեն. Սակայն առավելությունն իմ կողմն է»,
պնդեց նավապետը.
«Հենց որ փորձանքի հոտ է գալիս, ես ուղակի գնում եմ նրանց մոտ և բացատրում, թե ինչն ինչոց է. Նրանք չեն կարող հասկանալ, թե բանն ինչ է. Դե կարծում են, թե ես ինչ-որ զորեղ կախարդական թալիսման ունեմ»։
Թոմ Հագինը անսպասելի ձեռքը մեկնեց և հրաժեշտ տվեց, ջանալով չնայել Ջերիին, որին բռնել էր Վան Հորնը.
«Հետևեցեք իմ հետադարձներին»,
նավակիչնելով զգուշացրեց նա.
«Հետևեցեք, քանի դեռ վերջին մարդուն ապչեք իջեցրել. նրանք ատում են Ջերիին և նրա ողջ ցեղը. գարշելի բան կլինի, եթե նա ոչնչանա սևամորթի ձեռքով. Գիշերվա մթնում նրան կարող են նավից դուրս շպրտել. աչքդ նրանից չկտրես, մինչև որ չբաժանվես վերջինից.
տեսնելով, որ միստր Հագինը լքեց իրեն և նավակով լողում է, Ջերին անհանգիստ շուռումուռ եկավ և մեղմիվ վնգստաց։ Նավապետ Վան Հորնը ավելի ամուր սեղմեց նրան և շոյեց ազատ ձեռքով։
«Պայմանը չմոռանաս»,
գոչեց Թոմ Հագինը։
«Եթե ձեզ ինչ-որ բան պատահի, Ջերին պետք է ինձ մոտ վերադառնա»։ «Ես կարգադրություն կգրեմ և կթաքցնեմ նավային փաստաթղթերի խտերի հետ»,
արձագանքեց Վան Հորնը։ Իրեն ծանոթ շատ խոսքերի մեջ Ջերին զանազանում էր նաև իր անունը։ Երկու սպիտակամորթերի խոսակցության ընթացքում այդ անունը մի քանի անգամ կրկնվեց, և Ջերին հասկացավ, որ խոսքը վերաբերում է իրեն մոտեցող ինչ-որ անորոշ և զարհուրելի բանի։ Նա սկսեց ավելի եռանդով և անհանգիստ շարժվել, և Վան Հորնը նրան դրեց տախտակամացին։ Ջերին նավաբազրիկ նետվեց այնպիսի արագությամբ, որը դժվար էր սպասել վեց ամսական դանդաղաշարժ շնիկից, և Վան Հորնի նրան ետ պահելու փորձը հաջողությամբ չէր պսակվի, եթե շնիկը չնահանջեր Էրինջիի կողերը լիզող ջրի սարսափից։ Նա հիշեց Տաբուն։ Նրան կասեցրեց լողացող գերանի պատկերը, որ ամենևին էլ գերան չէր, այլ ինչ-որ կենդանի բան։ Գիտակցությունը չէր, որ խոսեց նրա մեջ, այլ նրա արյան և մարմնի մեջ մտած արգելքը։ Նա նստեց կտրած ոչի վրա և երկինք պարզելով ոսկե շեկլիկ դնչիկը, հուսակտուր, զիլ և երկարաձիկ ոռնաց։
«Ոչինչ, Ջերի, տղամարդու նման քեզ պահիր»,
հանգստացրեց նրան Վան Հորնը։ Բայց Ջերին հանգստացնելը այնքան էլ հեշտ չէր։ Թեև Վան Հորնը անկասկած սպիտակամորթ աստված էր, բայց նա չէր իր աստվածը։ Նրա աստվածը, այն էլ գերագույն աստվածը, միստր Հագինն էր։ Ջերին դա զգում էր նույնիսկ ամենևին չմտածելով այդ մասին։ Նրա միստր Հագինը անդրավարտիք ուներ, ոտքներին կոշիկներ։ Իսկ տախտակամացին նրա կողքին կանգնած աստվածը ավելի շուտ հագնված էր սևամորթի նման։ Նա Հագին անդրավարտիք չուներ և մաներ գալիս բոբիկ։ Բացի դրանից նրա ազդրերը, ինչպես ամեն մի սևամորթի, փաթաթված էին փայլուն կոնքերու կապով, որը շրջազգեստի նման իջնում էր գրեթե մինչև ծնկները։ Նավապետ Վան Հորնը գեղեցիկ էր, թեև Ջերին դա չէր հասկանում։ Չնայած, որ ծնունդով Նյու Յորքցի էր, բայց ավելի հիշեցնում էր Ռեմբրանտի դիմանկարների շրջանակներից դուրս ելած հոլանդացու։ Նրա նախահայրերը ապրել էին այնտեղ դեռ այն ժամանակ, երբ Նյու Յորքը ոչ թե Նյու Յորք էր կոչվում, այլ Նոր Ամստերդամ։ Նավապետ Վան Հորնը կրում էր 6 պենսանոց ճերմակ բամբազե վերնաշապիկ, որը ծածկում էր Իրանը մինչև գոտկատեղը, և որի վրա ճոճվում էին ծխախոտի քիսան, դանակը պատյանով, փամփուշտերի պահունակը և կաշվե պատյանով մի մեծ ավտոմատ ատրճանակ։ Նրա կոստյումը լրացնում էր Ռեմբրանտյան ոճով ծալված փափուկ գլխարկը։ Ափին սսկված Բիդդին, լսելով Ջերիի կաղկանձը, կրկին ոռնոց բարձրացրեց, իսկ Ջերին մի վարկյան լռեց, որ ականջ դնի։ Նա լսեց մոր կողքին կանգնած Մայքլի կատաղի հաչոցը։ Եվ Ջերին տեսավ նրա չորացած ականջը, սովորականի պես համառորեն ցցված։ Երբ նավապետ Վան Հորնը և օգնական Բորկմանը կարգադրեցին բարձրացնել գրոտ և կոնտեր բիզանը, Ջերին իր ամբողջ վիշտը զեղեց հուսակտուր ոռնոցի մեջ։ Այդ արդիվ ափին կանգնած Բոբը Դերբիին ասաց, որ դա մեծագույն վոկալ մարզանքն է, որպիսին ինքը երբևիցե լսել է շներից։ Եվ եթե ձայնը փոքրինչ ցածր լիներ, ապա Կարուզոն ոչնչով չէր կարող պարծենալ Ջերիի առաջ։ Բայց Հագինը չդիմացավ։ Ափիչնելուն պես սուլոցով Բիդիին կանչեց և արագ հեռացավ։ Տեսնելով հեռացող մորը, Ջերին էլ ավելի նմանվեց Կարուզոին, որով մեծ բավականություն պատճառեց իր կողքին կանգնած Պինդերֆրինցի Նեգրին, Նա հրհրաց և ճղճղան վարձետով սկսեց ջերիի տնազնանել։ Այդ ծլվլոցը ավելի շատ նման էր ջունգլիներում ապրող թռչնակի գեղգեղանքին, քան մարդու ձայնի, իսկական մարդու, և հետևաբար Աստծու։ Դա ներգործեց որպես հիանալի հակաթույն։ Ջերին լցվեց վրդովմունքով։ Ինչ որ սևամորթ ծիծաղում է իր վրա։ Եվ նույն վայրկյանին ասեղների պես նրա սուր ատամները ապշահար նեգրի մերկ սրունքի վրա գծեցին երկար ու զուգահեռ ճանկրվածքներ, որոնցից անմիջապես դուրս ցայտեց արյունը։ Սևամորթը հապճեպ ետ նետվեց, բայց Ջերիի մեջ թերեն սոյակապի արյունն էր հոսում։ Իր հոր նման նա նետվեց առաջ, և մյուս սրունքն էլ կարմրավուն նախշով գունազարդեց։ Խարիսխը հանել էին, առջևի առագաստները պարզել։ Նավապետ Վանհորնը, որի սրատես աչքերից շուրջը կատարվող ոչ մի մանրուկ չէր վրիպում, սևամորթ ղեկորդին կարգադրություն արեց և շրջվեց Ջերիին գովաբանելու։
«Գլորիր դրան, Ջերի», խրախուսում էր նա։ «Բռնիր, ցած գցիր, կծիր դրան, բռնիր»։
Սևամորթը պաշտպանվելով քացի տվեց, բայց Ջերին ետ քաշվելու փոխարեն կողքանց նետվեց առաջ, խուսափելով մերկ կրնկի հարվածից։ Սև ոտքը կնքեց նոր կարմիր բծաշարերով։ Դա արդեն չափն անցեր։ Նեգրը, ավելի շուտ վախենալով Վանհորնից, քան Ջերիից, շրջվեց և նետվեց նավակիտ, փրկություն որոնելով լի Էնֆելդյան զենքերի կույտի վրա, որոնք դարձված էին նավասենյակի լուկին, որ նավաստիներից մեկի հսկողության տակ էր։ Ջերին լուկի մոտ մոլեգնեց, թրչելով և պտտվելով շուրջանակի, մինչև որ Վանհորնը նրան ետ կանչեց։
«Այս շնիկը նեգրերի փառապանց որսկանն է, հրաշալի որսորդ»,
հայտեց Վանհորնը Բորկմանին, թեքվելով Ջերիին շոյելու և իր հավանությունն արտահայտելու։ Եվ Ջերին աստո շոյող մատների տակ մի վայրկյան մոռացավ իր բախտին հասած դառը հարվածը։
«Օշուն չի, առյուծ է, ավելի շուտ էրդելթերիերի է նման, քան իռլանդականի»,
ասաց Վանհորնը օգտականին, շարունակելով շոյել Ջերիին։
«Նա իր ինչ խոշոր է, մի տես ինչ ոսկորներ ունի, այ թե կուրծք է, հա, բա դիմացկունությունը, որ մեծանա սրանից փառապանց շուն դուրս կգա, թաթերից երևում է»։
Ջերին հանկարծ մտաբերեց իր կսկիցը և տախտակամացով առաջ նետվեց նավաբազրիկ, վերջին անգամ նայելու վարկյան առ վարկյան չքացող Մերինջին։ Այդ րոպեին հարավ արևելյան պասատը պորտկաց, առագաստները ուրճացան, և Էրինջին թեքվեց։ Ջերին վայր չընկնելու համար ապարդյուն կարչել էր ողորք հատակին, բայց սայթաքեց և գլորվեց 45 աստիճանի տակ թեքված տախտակամածով։ Նա թռավ մինչև Բիզան կայմի հիմը, իսկ նավապետ Վանհորնը ծովագնացին հատուկ աչալրջությամբ նավի դեմ կորալյան խութ նկատելով հրամայեց.
«Ղեկը քամուն համընթաց»։
Բորկմանը և սևամորթ ղեկավարը կրկնեցին նրա խոսքերը։ Ղեկանիվի պտույտով Էրինջին արագ շրջվեց քամուն համընթաց և ուղվեց։ Դեռևս Մերինջով կլանված Ջերին, օգտվելով այն բանից, որ տախտակամածը հորիզոնական դիրք ստացավ, ուշքի եկավ և սողաց նավաբազրիկ։ Բայց նրան չհաջողվեց հասնել նպատակին։ Լսվեց բուգելից սահող բլոկ գրոտշկոտի ճայթյունը։ Եվ քամուց նետված գրոտը կատաղի արագությամբ անցավ Ջերիի գլխի վրայով։ Վայրից հատկով նա խուսափեց վտանգից։ Նման ցատկ կատարեց նաև նրան օգտության նետվող Վանհորնը, հայտնվելով ճիշտ գրոտ հիկի տակ։ Հսկայական առագաստը կախվել էր Ջերիի վրա, պատրաստվելով կարծես փլվել և խորտակել նրան։ Դա Ջերիի առաջին ծանոթությունն էր առագաստների հետ։ Նա ծանոթ չէր գազաններին և չգիտեր նրանց սովորույթները, բայց երբ դեռ պստիկ քոթոթ էր, նրա հիշողության մեջ տպավորվել էր երկնքից դեպի իրեն սուրացող ճուրակի պատկերը. Այժմ այդ վիթխարի հրեշի սպառնալիքի տակ նա կպավ տախտակամածին. Կապույտ եթերից նետիսը լացքով իր վրա էր կախվել այդ թևավոր ճուրակը, իրենից անհամեմատ մեծ, որի հետ ինքը հանդիպել էր նախկինում. Բայց կպչելով գետնին, Ջերին բնավ չէր էլ ձգտում թաքնվել. Գունդուկը ցիկ դառած, հավաքելով ողջ ուժերը, նա պատրաստվում էր ցատկի, այդ ահեղ հրեշի հետ կես ճանապարհին հանդիպելու համար. Մի վայրկյան անց բուգելից դարձյալ լսվեց բլոկի ճաքյունը, և գրոտը սլացավ նրա կողքով. Ջերին ցատկեց, բայց առագաստի ստվերն անգամ չկար. Վան Հորնը նրան էր հետևում. Նախկինում նա տեսել էր, թե ինչպես ջահել շները բառացիորեն խենթանալու չափ սարսափում էին երկինքը ծածկող և ահեղ շառաչով վար իջնող առագաստերի հետ ունեցած առաջին իսկ հանդիպումից. Ջերին առաջին շունն էր, որ անվախ բաց ատամներով ցատկում էր մարտնչելու անծանոթ հրեշի դեմ. Վան Հորնը անկեղծ հիացմունքով Ջերիին բարձրացրեց ձեռքերի վրա և սեղմեց կրծքին։